Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urreci yt është vlerësosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Umur kote ndërruar të gjuhës se do të nisim edicionin e mëgjesit lajmeve me një lajm nga Irani. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe Turkmenistanit theksojnë për ndalimin dhe kundërveprimin e përbashkët ndaj kërcenimeve rajonale. Ministrat e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe Turkmenistanit në një takim periodik konsultativ politik theksojnë nevojën për bashkëpunimin dy palësh në përandalimin dhe përballjen me kërcenimet rajonale. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, takimi periodik i konsultimeve politike midis Republikës Islamike të Iranit dhe Turkmenistanit u mbajt në Teheran në kryesimin e Seyid Abbas Araghchi, ministri i punëve të jashtme të Iranit, dhe Reshid Meredov, ministri i punëve të jashtme të Turkmenistanit. Në këtë takim, ministri i punëve të jashtme të Iranit theksoi: Marrëdhëniet historike dhe miqësore me Turkmenistanin, të bazuara në komponent të përbashkët kulturor, historik dhe qytetërues, janë të një rëndësie të veçantë për Iranin. Duke ju referuar bisedimeve të rëndësishme midis dy palëve në kuadër të takimit periodik të konsultimeve politike, Araghchi theksoi vendosmërinë e liderëve të dy vendeve për të zgjeruar bashkëpunimin e ndërsjellë në fusha të ndryshme, si ajo ekonomike dhe tregtare, energjetike, tranziti dhe transporti. Ministri i jashtëm i Turkmenistanit, Rashid Meredov, duke ju referuar kremtimit madhështor të përvjetorit të fitores e revolucionit islamik dhe ditës kombëtare të Republikës Islamike të Iranit, ka uruar me këtë rast qeverin, popullin dhe ministrin e jashtëm të Iranit. Duke shprehu kënaqësim për takimet dhe bisedat e tij gjatë dy ditëve të fundit me presidentin e Pezeshkian dhe zyrtar të tjerë iranian, a i ju referua kontakteve të rregullta midis zyrtarve të lartë të të dy vendeve, duke përfshirë vizitën e presidentit Pezeshkian në Ashgabat, si dhe bisedën telefonike të fundit midis udhëheqësit kombëtar të Turkmenistanit dhe presidentit Pezeshkian, dhe ftesën që i bëri atij për të marrë pjesë në konferencën e paqes e të besimit që do të mbahet në Turkmenistan. Gjithashtu ai konsideroi të domosdoshëm vijimin e konsultimeve të rregullta mes dy vendeve për promovimin e gjithanshëm të marrëdhënieve dypalëshe. Ministret e punëve të jashtme të Iranit dhe Turkmenistanit e konsideruan gjithashtu të rëndësishëm forcimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit në sektorët parlamentar, kulturor, turistik dhe arsimor, si dhe forcimin e marrëdhënieve mes popujve të dy vendeve. Do të vijmë me një tjetër lajm, këtë herë nga rajoni i Azis Perëndimore, Hamasi. Të gjithë të burgosurit izraelit nuk do të lirohen kurrë të shtunën. Një zyrtar i lartë i Hamasit tha të mërkurën në mbrëmje se grupi po u përmbahet angazhimeve të tij dhe nuk do të liroj kurrë të gjithë të burgosurit të shtunën. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Sami Abu Zuhri, një nga udhëheqësit e televizjes Hamas, tha në një intervistë për rrjetin televiziv Al Jazeera: deklaratat e Trumpit provokuan tensione dhe rezultati ishte dështimi i pushtuesve për t'u përmbajtur angazhimeve të tyre në marrëveshje. Ai shtoi: deklaratat e ministrit të Izraelit të luftës në lidhje me rifillimin e luftës janë marrëzi dhe të parëndësishme, përveç faktit që edhe kërcënimet e Trumpit janë të pavlera dhe nuk na trembin. Abu Zuhri deklaroi: Egjipti dhe Katari kanë bërë përpjekje të mëdha që marrëveshja të jetë e suksesshme dhe nga ana tjetër ata u përpoqën që pushtuesit u përmbahen angazhimeve të tyre. Ai tha: ne i vlerësojmë qëndrimet zyrtare të vendeve arabe në lidhje me kundërshtimin ndaj planit për dëbimin e palestinezëve. Abu Zuhri shtoi: menaxhimi i Gazës është një çështje të rësisht palestineze dhe ne nuk pranojmë asnjë plan imponues të huaj kundër popullit palestinez në këtë drejtim. Ky zyrtar i lartë i Hamasit deklaroi: ne do të vazhdojmë të përmbahemi zbatimit të marrëveshjes dhe kurrë nuk do t'i lirojmë të gjithë të burgosurit të shtunën e ardhshme. Do të vijmë një tjetër lajm, do të mbetemi po në rajonin e Azis Perëndimore. Kërcënimi i ri i regjimit sionist kundër Hamasit, intensifikohet mundësia e rifillimit të luftës në Gaza. Ndërsa thëriste forcat e tij rezervë, regjimi sionist kërcënoi se do të fillonte një luftë të re në Gaza dhe do të zbatonte planin e presidentit amerikan Donald Trump për të dëbuar palestinezët nga rajoni nëse forcat e rezistencës, pra Hamasit, nuk lirojnë të burgosurit izraelit deri në fund të kësaj jave. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencinë franceze të lajmeve AFP, ky kërcënim bëhet në një situatë ku Hamasi njoftoi se nuk do të dorëzohej përpara presioneve dhe kërcënimeve të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për lirimin e të burgosurve përkundër marrëveshjes së armpushimit. Sipas kësaj agjencie lajmesh, Egjipti dhe Katari janë ende duke u përpjekur të ruajnë marrëveshjen e armpushimit në Gaza nëpërmjet ndërmjetësimit. Lidhur me këtë, Khalil Al-Hayya, negociatori i lartë i Hamasit, ka shkuar në Kairo për të ndjekur negociatat. Lufta 15 mujore në Gaza u ndërpre me këtë marrëveshje dhe Hamasi gradualisht po liron të burgosurit izraelit në këmbim të lirimit të burgosurve palestinezë që mbahen në burgjet izraelite. Megjithatë, akuzat e ndërsjellja mes Hamasit dhe regjimit sionist për shkelje të marrëveshjes kanë shtuar shqetësimet për rifillimin e konflikteve. Ndërkohë, ministri i luftës i regjimit sionist, Israel Katz, paralajmëroi se nëse robërit izraelit nuk lirohen deri të shtunën, ky regjim do të rifillojë luftën. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, i ka kërkuar Hamasit që të vazhdojë me lirimin e të burgosurve izraelit sipas programit dhe të shmangë çdo veprim që do të çonte në rinisjen e luftës. Gjithashtu, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit Kuq ka paralajmëruar se jetët e qindra mijëra njerëzve varen nga ruajtja e armpushimit, duke përfshirë të gjithë të burgosurit e mbetur izraelit si dhe palestinezët që kanë nevojë për ndihmë humanitare. Do të vijmë një tjetër lajm. Do të mbetemi po në rajonin e Azis Perëndimore. Pushtuesit i nënshtrohen kërkesës së Hamasit. 801 kamion me ndihmë humanitare hyn në Gaza. Regjimi sionist më në fund ju dorëzua kërkesave televizjes Hamas dhe u detyrua të pranonte hyrjen e ndihmave humanitare në Ripin e Gazës sipas asaj që përmendej në marrëveshje. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencinë palestineze të lajmeve SAMA, burime në terren në Ripin e Gazës njoftuan të mërkurën se 801 kamion që transportonin ndihma humanitare kishin hyrë në Ripin e Gazës gjatë ditës dhe se regjimi izraelit u ishte përmbajtur dispozitave të marrëveshjes arpushimit në lejimin e hyrjes së këtyre ndihmave. Lidhur me detajet e mbritjes së këtyre ndihmave, këto burime theksuan se nga ky total 231 kamion kanë hyrë në veri të Gazës, përfshirë 139 kamion nga vendkalimi Beit Hanun apo Ayers, 92 kamion nga vendkalimi Zikim në veri të Gazës dhe 570 kamion nga vendkalimi Karam Abu Salim. Autokolona e djeshme ndihmave përfshinte 10 kamion me gaz dhe 29 kamion me karburant. Sipas marrëveshjes së arpushimit, 600 kamion me ndihma duhej të hynin çdo ditë në Gaza, që do të thotë se regjimi sionist ka importuar dje 201 kamion të tjerë për të kompensuar detyrimet e ti të papërmbushura. Lidhur me këtë edhe Ministria e Shëndetësisë Palestineze në Gaza ka njoftuar se në magazinat e Ministrisë së Shëndetësisë në veri të Gazës ka mbërritur një autokolon me barna dhe pajisje mjekësore duke përfshirë 5 kamion. Do të vijojmë me një tjetër lajm. Përgjigje e studiuesit egjiptian ndaj kërcënimit të Trumpit në ferm me ndërprerjen e ndihmës amerikane. Mendimtari egjiptian Mustafa El-Faqi në përgjigje të kërcënimit të presidentit amerikan Donald Trump për ndërprerjen e ndihmës për Egjiptin, nëse nuk pranon banorët e Ripit të Gazës në tokën e vet, tha: "Ne duhet i përgjigjemi Trumpit me vendosmëri dhe forcë dhe në ferm vaft bashkë me ndërprerjen e ndihmës amerikane për Egjiptin." Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Mustafa El-Faqi theksoi në programin Yahduthu fi Misr, pra ndodh në Egjipt, në kanalin televiziv NBC Egjipt, se ndihma ushtarake amerikane për Egjiptin, e cila ka vlerën e rreth 1.3 miliard dollarëve, nuk është në një shumë e madhe dhe se Egjipti mund të heqë dorë nga ajo nëse është e nevojshme. Mendimtari egjiptian tha: "Trump po bën deklarata të pa baza që nuk na friksojnë. Ati i duhet të përgjigjur me vendosmëri dhe forcë. Në ferë bashkë me ndalimin e ndihmës amerikane." Mustafa El-Faqi shtoi: "Egjipti ka aftësinë të përballet me çdo presion të jashtëm. Duke shprehur kënaqësinë me, duke shprehur pa kënaqësinë me veprimet e Trumpit për çështjen palestineze." El-Faqi tha: "Unë nuk besoj se Trump është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ajo që ai dëshiron të bëjë kundër palestinezëve është më e keqe se spastrimi etnik. Dhe çdo përpjekje për të zhvendosur palestinezët ose për të mohuar dhe ignoruar të drejtat e tyre do të ketë pasoja të tmerrshme për të gjithë rajonin." Në fund të bisedës së tij, ky mendimtar egjiptian i bëri thirrje regjimit sionist që të ndalojë agresionin dhe planet e tij për zhvendosjen e palestinezëve dhe të ndërmarrë veprime serioze në drejtim të formimit të shtetit të palestinez. Trump fillimisht sugjeroi më 25 janar që Egjipti dhe Jordania duhet të pranojnë banorët e Gazës. Më pas, ai propozoi dominimin amerikan të mbi Gazën, pra aneksimin e Gazës nga ana e Amerikës, dhe zhvendosjen e prehshme të palestinezëve nga ky rajon pa të drejtë kthimi. Deklarata këto që u përballën me një val kundërshtimesh dhe dënimesh nga vende të ndryshme, institucione dhe aktivistë të të drejtave të njerëzit. Do të mbetemi me një tjetër lajm po nga bota, protagonisti i cilit është sërish Trump. Trump njofton formimin e një ekipi special për bisedimet e paqes Ukrainë-Rusi pas bisedimeve me Putinin dhe Zelenskin. Presidenti amerikan Donald Trump, pas një bisede telefonike me presidentët e Rusisë dhe Ukrainës, tha se kishte ngarkuar një ekip zyrtarësh të lartë të administratës së vet për të formësuar bisedimet e paqes midis Ukrainës dhe Rusisë. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, presidentët e Rusisë dhe Ukrainës kanë njoftuar gjithashtu për bisedat e tyre të detajuara telefonike me presidentin amerikan dhe kanë mirëpritur në mënyrë implicite përpjekjet e Washingtonit për të dhënë fund luftës së Ukrainës. Donald Trump në platformën e medieve sociale Truth Social e quajti bisedën e tij me Putinin të gjatë dhe shumë produktive dhe tha se ata kishin rënë dakord të fillonin me njëherë negociatat. Trump tha se ka të ngjarë të takohet me homologun e tij rus, Vladimir Putin, në Arabinë Saudite, dhe se princi i kurorës saudite do të jetë gjithashtu i pranishëm në këtë takim. Trump tha se pret që të zhvendoset një armpushim në Ukrainë në të ardhmen e afërt. Ai vazhdoi të bëjë thirrje Ukrainës që të zbatoj paqen duke shtuar. Zelenski duhet të pranojë përgjegjësinë sepse vendi i tij është shkatëruar. Trump theksoi, nuk ka gjasa që Ukraina të kthehet në kufit e saj të para vitit 2014. Ukraina duhet të nënshkruajë një marrëveshje paqeje. Trump tha se kishte pyetur sekretarin e shtetit Marco Rubio, drejtorin e CIA-s John Ratcliffe dhe Michael Waltz. Ai ka kërkuar këshilltarit të sigurisë kombëtare dhe të dërguarit të tij të posaçëm për lindjen e mesme, Steve Witkoff, të udhëheqin përpjekjet e negociatave. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha pas një telefonate me Donald Trumpin se ai kishte një bisedë kuptim plot me presidentin amerikan dhe diskutoi mënyrat për të dhënë fund luftës treveçare të Ukrainë të Rusisë në Ukrainë. Të nderuar miq, këto ishin dhe lajmet që kishin përgatitur për këtë edicion lajmesh, deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë mirëmbëçi dhe miru djofsh.
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e tretë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit do të shqyrtojmë lidhjen e revolucionit islamik të vitit 1979 të Iranit me revolucionin e kushtetutës të vitit 1905 në Iran.
Andek, 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 gjam e maston, mirësand. Andek, 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 me i paraston, mirësand. اندک اندک جمع مستان میرسند اندک اندک می پرستان میرسند دل نوازان ناز نازان در رهند گل ازاران از گلستان میرسند
Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e tretë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera. Në episodin e kaluar, në të cilin folëm për një tjetër aspekt të dalluar të revolucionit islamik të Iranit, në krahasim me revolucionet e tjera të botës, thamë se në fjalorin politik në botë në përgjithësi ekziston një lidhje ngushtë mes revolucionit dhe dhunës dhe gjakderdhjes. Kështu që gati në të gjitha revolucionet e botës janë vrarë dhe plagosur me mijëra, madje edhe me miliona njerëz. Si rezultati përballjes së popullit me sistemin politik sundues të vendeve. Mirpo, sipas dëshmisë së të gjithë analistëve politik, revolucioni islamik i Iranit konsiderohet përjashtim nga ky rregull dhe vlerësohet si revolucioni më i qetë dhe më i padhunshëm në mesin e revolucioneve të shekullit të 20. Gjithashtu, në lidhje me arsyen e shmangjes nga dhuna në zhvillimet e revolucionit islamik të Iranit, kemi vënë në dukje këtë çështje, se shkaku kryesor i uljes së nivelit të dhunës dhe gjakderdhjes në këtë revolucion duhet kërkuar në personalitetin dhe në rrugën ideologjike të Imam Khomeinit, si udhëheqësi i këtij revolucioni, jo në politikat e regjimit despotik të mbretit Pahlavi. Imam Khomeini, duke u mbështetur në besimin dhe bindjet fetare të tij, i jepte vlerë shumë të madhe gjakut të njerëzve, dhe pikërisht për këtë arsye, ai ka parandaluar formimin e një cikli të dhunës mes regjimit politik shtetëror dhe kundërshtarve. Imam Khomeini, i cili kishte një zgjuarsi të lartë politike, ngriti vetëdijësimin e masave publike të popullit dhe duke e vendosur në rrugën e luftës së masave popullore në kuadër të protestave në vend të luftës së armatosur, si dhe duke përfituar nga rastet dhe rrethanat ndërkombëtare për të ushtruar presion mbi regjimin despotik mbretëror, ai uli për masat e dhunës gjatë luftës politike në nivelin më të ulët të mundshëm. Sigurisht që revolucioni islamik i Iranit, pavarësisht se kishte disa karakteristika të veçanta dhe unike, ishte edhe element të përbashkët apo të ngjajshëm me revolucionet e tjera të botës, dhe kishte një lidhje të thellë dhe të fortë me zhvillimet e historisë bashkohore të Iranit. Në këtë episod do të mundohemi ta analizojmë dhe shpjegojmë lidhjen e revolucionit të vitit 1979. Me një prej ngjarjeve shumë të rëndësishme dhe me ndikim të madh në historinë bashkohore të Iranit, do të thotë me revolucionin e kushtetutës që ndodhi rreth 75 vitet e para këtij revolucioni, gjithsesi në vitin 1905. Krahasimi i këtyre dy revolucioneve do të bëjë të qartë për ne dhe shumë dimensione dhe këndvështrime të reja në lidhje me zhvillimet që çuan në fitoren e revolucionit islamik. Kështu që qëndroni me ne deri në fund të këtij edicioni.
Përpara se të trajtojmë aspektet e ngjashme dhe dallimet mes revolucionit islamik të vitit 1979 dhe revolucionit të kushtetutës të vitit 1905 në Iran, është me rëndësi që shkurtimisht të pasqyrojmë zhvillimet dhe revolucionin e kushtetutës dhe të japim përgjigje kësaj pyetje se pse ai revolucion ndodhi në vitet 1905-1906 dhe çfarë qëllimesh ndiqte, si dhe deri në çfarë rezultatesh arritja i revolucion. Revolucioni i kushtetutës ka ndodhur rreth 120 vite më parë në Iran, gjatë viteve të sundimit të mbretit Nasiruddin Shah të dinastisë Kajaride. Gradualisht u krijuan shumë pakënaqësi në shoqërinë asaj kohe të Iranit. Këto pakënaqësi kishin rënë në tre çështje. E para ishte dhuna dhe padrejtësia e mbretërve të Iran që ushtrohej ndaj popullatës së thjeshtë, diskriminimi dhe padrejtësia që ekzistonte mes shtresës sunduese dhe shtresave të popullit. E dyta ishte ndërhyrja e gjerë e shteteve të huaja, sidomos e dy shteteve, të Rusisë dhe të Britanisë, në çështjet e brendshme të Iranit, të cilat vazhdimisht bënin përpjekje për të fituar më shumë privilegje dhe interesa nga regjimi mbretëror despotik i Iranit në atë kohë. Dhe treta ishte rritja e nivelit të vetëdijësimit dhe arsimimit në mesin e shtresave të ndryshme të popullit iranian, si dhe informimi i masave të gjëra të popullit në lidhje me gjendjen despotike, të dhunshme dhe të padrejtë të vendit nga njëra anë, si dhe varësia e shtetit të Iranit ndaj shteteve të huaja. Këto faktor krijuan rrethanat e pakënaqësisë së popullit të Iranit në fillim të shekullit të 20. Pakënaqësia e popullit ndaj regjimit mbretëror dhe sundimit të mbretit Nasiruddin Shah u zjerua deri në atë mas, sa që në fund ky mbret u vra nga një prej kundërshtarve dhe opozitarve të tij gjatë një atentati të kryer në mauzoleumin e Shah Abdulazim Hasani në qytetin Rej dhe në afërsi të Teheranit, kryeqytetit të sotëm të Iranit. Pas vdekjes së mbretit Nasiruddin Shah, djali i tij Mozaferuddin Shah arriti në krye të pushtetit, mirëpo mbreti i ri, pas sundimit 50 vjeçar, të mbretit Nasiruddin Shah nuk e kishte më atë sundim dhe atë fuqi të babait të tij. Prandaj, gradualisht pakënaqësit u zjeruan dhe morën për masa më popullore. Një pjesë e këtyre pakënaqësive kishte rënj në problemet ekonomike, mirë po për masat e protestave dhe kërkesave të popullit, tani më nuk kufizoheshin vetëm në çështjet ekonomike. Populli iranian, rënjët e këtyre problemeve ekonomike i konsideronin në keq administrimin e pushtetit sundues dhe ndërhyrjet e faktorëve të huaj. Me rritjen e presionit të ruzve mbi çështjet e brendshme të Iranit, sidomos marrjen nën kontroll të çështjeve të doganave dhe zgjerimit të padrejtësisë, varfërisë dhe të pasigurisë, u bën shkak që qeveria e asaj kohe të përballet me një val të gjerë të protestave dhe rebelimit shoqëror. Këto protesta të gjëra në ato kohë u mbështetën edhe nga tregtarët, aktivistët ekonomik dhe nga dietarët fetar. Mbështetja e autoriteteve fetare ndaj atyre protestave e bëri shumë më të vështirë punën e qeverisë, mirëpo qeveria akoma nuk u dorëzua. Populli i Iranit, duke vërejtur se qeveria nuk po tërhiqet dhe nuk po pranon kërkesat e arsyeshme të popullit, dhe kancelari i qeverisë i Iranit në atë kohë po vazhdonte kokforcinë e vet, u bashkua më shumë autoritetet fetare dhe kleri në përgjithësi. Kështu që situata shkoi deri në atë mas, sa që disa dietarë dhe autoritete fetare në shenjë proteste ndaj sjelljes së qeverisë dhe pushtetit sundues u shpërngulën në mauzoleumin e Shah Abdulazim Hasan, që ishte një prej vendeve të shenjta në afërsi të Teheranit. Kjo lëvizje në historinë bashkohore të Iranit u njohë me emrin Muhaxheret e Sugra, që do të thotë emigrimi i vogël.
Dhe ngujimin autoriteteve fetare të dalluara shiite në mauzoleun e Shah Abdulazim Hasani, populli iranian shtoi presionin e vet mbi qeverinë për të rikthyer shpejt autoritetet fetare. Në vazhdim, autoritetet fetare gjithashtu kishin vendosur kushte për të rikthyer nga mauzoleu i Shah Abdulazim Hasani në Teheran, dhe ndër ato kushte ishte formimi i institucionit të gjykatës. Shkarkimi i Josephus Naos, i njohur si Masius Naos, i cili ishte emëruar nga pala e Rusisë në postin e ministrit të doganave të Iranit dhe gjatë një gostie i kishte ofenduar klerikët shiit. Kusht tjetër ishte dhe shkarkimi i Ajnudeola, që ishte kancelari i qeverisë së mbretit Muzaffaruddin Shah. Me insistimin e popullit të Iranit, qeveria u detyrua të pranojë kërkesat e autoriteteve fetare, e në këtë mënyrë u shënua hapi i pari fitore së popullit iranian ndaj dhunës dhe despotizmit të regjimit mbretëror. Mirpo, kjo fitore nuk zgjati shumë, dhe qeveria nuk i qëndroi besnike zotimeve që kishte dhunë dhe ndërmori masa të dhunshme për të shtypur protestat popullore. Pikërisht për këtë arsye filloi një valë dytë e protestave të gjëra popullore. Tubimet protestuese të qytetarëve të Teheranit u përgjakën dhe u shtypën me dhunë. Autoritetet fetare dhe kleri në përgjithësi, në shenjë proteste ndaj këtij veprimi të qeverisë, kësaj radhe shkoi në mauzoleun e Hazret e Masume alayha salam, motrës së Imam Ali Rezait alayhis salam, imamit të 8 të muslimanëve shiit, i cili ndodhet në qytetin Qum. Një grup i qytetarëve dhe protestuesve, të cilët kishin frikë nga vrasja dhe forcat e pushtetit, kërkuan strehim në ambasadën e Britanisë. Kërkesat e protestuesve dhe atyre që kishin hyrë në grevë gradualisht filluan të zgjeroheshin dhe filluan të drejtohen drejt kërkesës për themelimin e sistemit kushtetues në Iran. Kërkesa e parë e protestuesve ishte themelimi i sistemit gjyqësor dhe gjykatës së pavarur. Mirpo gradualisht edhe disa kërkesa të tjera u theksuan nga protestuesit, siç ishte sundimi i ligjit, themelimi i kuvendit popullor, si dhe disa kërkesa të tjera. Ata kërkonin që sjellja e pushtetit sundues të kushtëzohet me respektimin e ligjit. Në fund, mbreti Muzaffaruddin Shah i dinastisë Gajaride u gjet nën presionin e protestuesve dhe u detyrua të pranoj kërkesa dhe lëvizje që kërkonin sistem kushtetues. Në këtë mënyrë u hodh dhe hapi i dytë i protestave të popullit të Iranit gjatë viteve të para të shekullit të 20, i cili u bë shkak për lëshimin e urdhrit të kushtetutës, që do të thot urdhri për hartimin e kushtetutës dhe formimin e kuvendit kombëtar për konsultim në gusht të vitit 1906. Në këtë mënyrë, revolucioni i kushtetutës shënoi fitoren e Iran, por nuk kaloi shumë kohë derisa që me vdekjen e mbretit Muzaffaruddin Shah dhe me ardhjën në pushtet të djalit të tij, Tiranit të njohur si Muhammad Ali Shah, ndërtesa e kuvendit kombëtar për konsultim u sulmua me topa dhe përsëri u vendos regjimi despotik dhe diktatorial në Iran. Mirë po periudha e shkurtër e sundimit diktatorial të mbretit Muhammad Ali Shah të dinastisë Gajaride, që zgjati vetëm një vit dhe që në historinë bashkohore të Iranit njihet me emrin periudha e diktaturës së shkurtër, përfundoi në korrik të vitit 1909 me kryengritjen e Sattar Khan dhe Bagher Khan dhe të grupeve të lëvizjeve që kërkonin sistem kushtetues dhe që u zhvilluan në rajone të ndryshme të Iranit. E në këtë mënyrë përsëri u vendos sistemi kushtetues në Iran. Periudha e dytë e kërkesave për sistem kushtetues të iranianëve, gjithashtu në ndikimin e zhvillimeve të brendshme dhe jashtme, përsëri nuk zgjati për shumë kohë, dhe me fillimin e luftës së parë botërore, si dhe me zgjerimin e përçarjeve të brendshme në mesin e lëvizjeve të cilat kërkonin sistem kushtetues dhe sigurisht me ndërhyrjen dhe veprimet e faktorëve të huaj, gradualisht u harruan idealet e lëvizjes për sistem kushtetues, e në këtë mënyrë u krijuan rrethanat intelektuale, shoqërore dhe politike për të dhënë fund dinastisë Gajaride dhe për ardhjën në pushtet të familjes Pahlavi si mbretëri e re në Iran. Me rënjen e dinastisë Gajaride në dhjetor të vitit 1925, dhe me kurorëzimin e Reza Khan si mbreti i Iranit në maj të vitit 1926, filloi një periudhë e re në historinë e Iranit, karakteristikë kryesore dhe e dalluar së cilës ishte shkelja e idealeve të lëvizjes për sistemin kushtetues dhe rivendosjen përsëri të regjimit despotik.
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برف جنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درف جنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران سرف جنی.
Regjimi monarkist sundues për 57 vite i babait dhe djalit të familjes Pahlavi do të thotë që Reza Shah dhe Mohammad Reza Shah ishte një shembull i qartë i zhdukjes dhe vendosjes në harrest të idealeve për vendosjen e sistemit kushtetues në Iran. Gjatë këtyre viteve, në disa periudha të shkurtra, në Iran sundonte regjimi despotik politik. Ligji shkelej në mënyra të ndryshme. Deputetët e kuvendit kombëtar nuk ishin përfaqësues të vërtetë të popullit, por ishin të emëruar dhe konsideroheshin vetëm si element për të arsyetuar urdhrat mbretëror të mbretit, sidomos pas grushtit të shtetit të 28 Mordadit të vitit 1332 të kalendarit iranian, që përkon me gushtin e vitit 1953, i cili e shndëroi regjimin sundues mbi Iranin në një regjim despotik dhe plotësisht të varur nga Amerika. Në vitet fillestare të viteve 1970, regjimi despotik mbretëror ishte në kushtet më të mira të stabilitetit dhe të sigurisë së vet dhe në kushtet më të këqija për popullin dhe për mbrojtësit e idealeve të sistemit kushtetues. Gjatë këtyre viteve, me rritjen e konsiderueshme të çmimit të naftës si rezultatin ndikimit që ushtroi lufta e vitit 1973, mes shteteve arabe dhe Izraelit, gjendja ekonomike e regjimit mbretëror të Iranit ishte shumë e mirë dhe konsideroi si një shembull i lartë. Mbreti Mohammad Reza Shah, me ndihmat dhe të ardhurat e larta të naftës, bleu pajisjet më moderne dhe më të sofistikuara ushtarake dhe të sigurisë nga Amerika dhe Izraeli. Ai shtypi dhe shkatëroi të gjitha partitë dhe grupet politike opozitare dhe ata që kritikonin regjimin mbretëror, ndërsa partia e quajtur Restahiz, Ringjallja, si një parti e krijuar nga mbreti, kishte marrë në dorë të gjitha funksionet dhe pozitat kryesore të pushtetit. Gjithashtu, regjimi i shahut gëzonte mbështetjen ndërkombëtare të mbashëmbullt, sidomos nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mendimin e kësaj mbështetje, si dhe mendimin e të ardhurave të pasura naftore, u shndrua në xhandarin e rajonit. Regjimi i shahut e çoi despotizmin dhe diktaturën politike në nivelin më të lartë të saj dhe organizata e shërbimit të sigurisë SAVAK kishte nën kontroll të gjithë situatën politike dhe të sigurisë të vendit. Varësia e Iranit nga Amerika ishte në nivel shumë të lartë deri në atë mas, saqë disa shkrimtarë dhe publicistë asaj kohe e kanë quajtur këtë lloj varësie si një regjim vasal të Amerikës. Dallimi mes klasave në shoqërinë e Iranit ishte zgjeruar dhe thelluar shumë dhe në këtë mënyrë të gjitha idealet për sistemin kushtetues të vitit 1905, duke filluar nga pavarësia dhe liria e deri tek drejtësia sociale dhe sundimi i ligjit, ishin shtypur në çizme të regjimit despotik dhe diktatorial të Mohammad Reza Shah dhe hegemonisë së Amerikës.
Në rrethana të tilla, Imam Khomeini rahmatullah alej, i cili që nga qershori i vitit 1963 njihej si simboli i kundërshtimit dhe rezistencës përballë regjimit të shahut, dhe pikërisht për këtë arsye, nga viti 1964 u dobua nga Irani, së pari në Turqi e më pas në Irak, përsëri ngriti flamurin e luftës politike kundër despotizmit mbretëror dhe hegemonisë së Amerikës. Imam Khomeini, duke u bazuar në mbështetjen e gjerë popullore dhe me besimin dhe vullnetin e palëkundur, arriti ta çojë valën e luftës politike brenda një kohe të shkurtër në kulmin e saj dhe ta gjynësoi regjimin e Mohammad Reza Shah. Imam Khomeini, duke sulmuar në mënyrë të drejtë për drejtë natyrën despotike dhe diktatoriale të regjimit të shahut, kërkoi themelimin e një sistemi demokratik në përputhje me idealet e sistemit kushtetues në Iran. Imam Khomeini, në reagim ndaj veprimit të regjimit të shahut, duke vendosur një pikpyetje, reagimin e dhunshëm dhe shtypës të regjimit të shahut ndaj kundërshtimeve dhe protestave, deklaroi: familja mbretërore Pahlavi, e cila me diktaturë po sundon mbi Iran, me armë të ndryshme dhe dhunë, ka shtypur dhe shuar çdo zë liridashës dhe protestues ndaj diktaturës, dhe ka mohuar lirinë e popullit iranian me plot kuptimin e fjalës. Qytetarët iranian kurrë nuk kanë gëzuar të drejtën për të zgjedhur. Ata që flasin dhe shkruajnë ose janë vrarë, ose janë burgosur, ose janë ndaluar rreptësisht të flasin dhe shkruajnë. Mediat e shtypit i kanë ndaluar të shkruajnë të vërtetën dhe me një fjalë, ky regjim ka shkatëruar të gjitha bazat themelore dhe demokratike. Ne kërkojmë vendosjen e një sistemi shtetëror islamik, në mënyrë që nën hijen e tij të jepet fund të gjitha këtyre veprimeve të dhunshme dhe të tradhtare. Imam Khomeini vlerësoi se ardhja në pushtet e Reza Shah në Iran është në kundërshtim me idealet e sistemit kushtetues dhe kundër tre parimeve të Islamit, dhe ka thënë: me ardhjen në pushtet e Reza Khan janë shkelur tre parime themelore të Islamit në lidhje me sistemin shtetëror. Së pari është shkelur parimi i drejtësisë në sistemin sundues islamik. Së dyti është shkelur parimi i lirisë së muslimanëve në ushtrimin e së drejtës së votës ndaj sistemit qeverisës dhe përcaktimi i fatit të tyre. Si dhe së treti është shkelur parimi i pavarësisë së vendit islamik përballë ndërhyrjes së faktorëve të huaj dhe hegemonisë së tyre në fatin e muslimanëve.
Imam Khomeini rahmatullah alej, me një qasje të guximshme dhe të papritur, natyrën despotike të regjimit të shahut e lidhi me sistemin mbretëror dhe monarkist dhe kërkoi rrëzimin e sistemit mbretëror dhe vendosjen e sistemit republikan në Iran. Ai me këtë argumentim se baza e mbretërisë është në kundërshtim me parimin e lirisë dhe të drejtësisë, vlerësoi se qëndrimi i sistemit mbretëror është rrahtim ndaj Islamit dhe muslimanëve dhe ndaj Kur'anit të shenjtë. Prandaj, në lidhje me këtë, ka thënë: "Sundimi mbretëror është i barabartë me despotizmin dhe politikën arrogante dhe atë diktatoriale. Pajtueshmëria me sistemin mbretëror është rrahtim ndaj Islamit, ndaj Kur'anit të shenjtë, ndaj muslimanëve dhe ndaj vetë Iranit. Prandaj, çdo kush që tregon pajtueshmëri me këtë sistem, me çfarë do lloj emri që të jetë, është i papranueshëm dhe i refuzuar." Miq të nderuar, këtu përfundoi koha e këtij podcasti, dhe ashtu siç e vëreni, revolucioni islamik në mohimin e sistemit despotik dhe padrejtësisë së sundimtarve është i njëjtë dhe i ngjashëm me revolucionin e kushtetutës dhe ka kërkuar dhënien fund të despotizmit dhe vendosjen e lirive politike dhe shoqërore. Mirë po, Imam Khomeini, Rahmatullah Alej, në diskursin e revolucionit islamik, ka të i kaluar edhe parimin e sistemit mbretëror, i cili ishte pranuar në sistemin e kushtetutës, dhe ka kërkuar të jepet fund sistemit mbretëror dhe monarkist, i cili kishte një historik 2500 vjeçar në Iran. Sigurisht, revolucioni islamik dhe revolucioni kushtetutës kishin gjashmëri dhe të përbashkëta, si edhe dallime, edhe në aspektet të tjera për të cilat do të flasim në episodin e ardhshëm.
Khomeini, ej imam!
Khomeini, ej imam! Khomeini, ej imam! Ej mujahed, ej mazhar-e sharaf, ej guzashte ze jan dar rah-e hadaf, chun nijat-e insan shiar-e tost, marg-e dar rah-e haq iftikhar-e tost. این توی این توی پاس داره ها خصم اهریمنان دوست داره ها بود شعار تو به راه حقیان زمات و را درود زمات و را سلام.
میش të nderuar, prezantuam edicionin e tretë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës. Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios sonë.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, Maulana Allah.
hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas, sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtytet e ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami, njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material, ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër.